κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Δεν σας κρύβω πως σε κάποιες περιπτώσεις η έρευνα πίσω από τις ακροαματικές μου προτάσεις για τις εκπομπές της Κάμαρας με τα Μυστικά είναι απρόσμενα αποκαλυπτική και για μένα τον ίδιο. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για τα έργα που θα ακούσουμε σήμερα. Έργα που κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εσάς, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε για πρώτη φορά. Αλλά έχω την ακράδαντη πεποίθηση πως στο τέλος της εκπομπής θα έχετε την ίδια απορία που έχω κι εγώ. Πώς είναι δυνατόν τέτοια πραγματικά διαμάντια της μουσικής δωματίου να παραμένουν ακόμα άγνωστα, παραμελημένα, ξεχασμένα και στο περιθώριο της διεθνούς συναυλιακής και ηχογραφικής πρακτικής. Αντικείμενο του σημερινού μας αφιερώματος δεν είναι απλώς η αγγλική μουσική δωματίου, αλλά συγκεκριμένα έργα για ένα έγχορδο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο και πιάνο. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Frederick Delius. Το έργο γράφτηκε το 1923, όταν πλέον ο συνθέτης στα 61 του χρόνια ήταν σοβαρά άρρωστος. Η ασθένεια της σύφυλης είχε αρχίσει να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα. Περπατούσε με πατερίτσες και η όρασή του ολοένα και μειωνόταν. 5 χρόνια μετά θα έχανε πλήρως τόσο την κινητικότητά του όσο και την όρασή του. Ακόμα το 1923 πάντως είχε τη δυνατότητα να διορθώνει τη μουσική του, την οποία μην μπορώντας εύκολα να την καταγράψει ο ίδιος στο πεντάγραμμο, την υπαγόρευε στη σύζυγό του. Κάπως έτσι γράφτηκε η δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο, ένα από τα πιο προσωπικά έργα του. Η μουσική είναι στην ουσία της ιμπρεσιονιστική, αλλά όχι με τον τρόπο που την έχουμε συνηθίσει από τη μουσική των Debussy και Ravel. Έχει μια εσωστρέφεια και στοχαστικότητα που μουσικά εκδηλώνεται με ρομαντικό πληθωρικό τρόπο στον απόϊχο του βαγνερισμού. Ο ιδιότυπος αυτός ιμπρεσιονισμός του Delius, όπως και ο γαλλικός ιμπρεσιονισμός, δεν συμβιβάζεται από τη φύση του με τις παλιές επιταγές των καθιερωμένων μορφών. Η μουσική ρέει υπακούοντας στις εσωτερικές παρορμήσεις της έμπνευσης, περνώντας από αλλεπάλληλα, άλλοτε μικρά και άλλοτε πιο μεγάλα, μουσικά γεγονότα, θυμίζοντας το στυλ ζωγραφικής του ποαντιγισμού. Είναι μια μουσική που θα έλεγα πως είτε κανείς την ερωτεύεται από το πρώτο της άκουσμα, είτε δεν θα την αγαπήσει ποτέ. Και σίγουρα είναι μια μουσική που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν γράφτηκε με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολλών, αλλά να αγγίξει βαθιά τις ψυχές λίγων. Το 1928, όταν πια ο Delius είχε χάσει και την κινητικότητα και την όρασή του, ένας νεαρός πιανίστας και συνθέτης, ο Eric Femby, προσφέρθηκε να συνεργαστεί στενά με τον συνθέτη για να τον βοηθήσει στην καταγραφή της μουσικής του, αλλά και στη διόρθωση παλαιότερων έργων του. Ο Femby εξελίχθηκε σε έναν από τους πιστούς θεραπευτές της μουσικής του Delius και μετά τον θάνατό του το 1934, και είναι αυτός που θα ακούσουμε να παίζει πιάνο στην ηχογράφηση της δεύτερης σονάτας, συνεργαζόμενος με τον θρυλικό βιολονίστα Γεχούντι Μενουχίν σε μια ιστορική ερμηνεία του έργου. Τα τρία μέρη, κονμότο, λέντο και μόλτο βιβάτσε, ακούγονται συνεχόμενα χωρίς διακοπή. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρέντερικ Ντίλιους από τον Γεχούντι Μενουχίν και τον Έρικ Φέμπι. Στη δεκαετία του 1930, ο Άγγλος συνθέτης Άρθουρ Μπλις ήταν στην απόλυτη ακμή του και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα του, όπως ένα εκπληκτικό κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, γράφτηκαν τότε. Ανάμεσα στα σπουδαία έργα του αυτής της δεκαετίας, ξεχωρίζει η σονάτα για βιόλα και πιάνο, γραμμένη για τον συμπατριώτη του, Λάιονελ Τέρτις, έναν από τους πρώτους εκτελεστές του οργάνου που απέκτησαν φήμη διεθνώς ως πραγματικοί βιρτουόζοι και συνέβαλαν στην προβολή της βιόλας ως σολιστικού οργάνου. Η μουσική του Μπλις, τουλάχιστον εκείνης της εποχής της ζωής του, ήταν ιδιαίτερα εξωστρεφής και λαμπερή. Συνδυάζοντας ό,τι καλύτερο είχε αφήσει στη μουσική ο ρομαντισμός του προηγούμενου αιώνα και ό,τι καλύτερο είχε κομίσει ο μοντερνισμός λίγο πριν και λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μουσική του Μπλις κέρδιζε τις εντυπώσεις και είχε καταστήσει τον συνθέτη στις συνειδήσεις του αγγλικού κοινού ως τον σημαντικότερο διάδοχο του μεγάλου Έντουαρντ Έλγκαρ, ως κατόχου των σκύπτρων της εγχώριας λόγιας μουσικής παραγωγής. Σύντομα βέβαια, ο Μπλις θα έχανε αυτή την άτυπη θέση από τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, η μουσική του οποίου κέρδιζε ταχύτατα έδαφος και μάλιστα διεθνώς. Παρόλο που το 1953 ο Μπλις τιμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο του Master of Queen's Music. Κάπως έτσι, η μουσική του έμελε να χάσει την εμβέλεια που είχε κάποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει εξαιρετική αξία. Και θα καταλάβετε τι εννοώ ακούγοντας το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σονάτας για βιόλα που επιγράφονται αντίστοιχα «Φουριάντ», «Μόλτο Αλέγκρο» και «Κόντα Αντάντε Μαεστόζο». Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά έργα για βιόλα και πιάνο που να διαθέτουν τόσο δυναμισμό στη γραφή και για τα δύο όργανα να είναι τόσο καθηλωτικά και τόσο εκφραστικά. Ας ακούσουμε τη θαυμάσια ερμηνεία τον Εμμάνουελ Βαρντί, βιόλα και Κάθρον Στάροκ, πιάνο. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σονάτας για βιόλα και πιάνο του Arthur Bliss από τους Emmanuel Vardy βιόλα και Catherine Starock πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1946, ο Edmund Rabbra συνέθεσε τη μοναδική του σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε Σόλε Λάσονα, έργο 60, την οποία και αφιέρωσε στον τσελίστα William Plyth, συνεργάτη του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μαζί συμμετείχαν σε ένα τρίο με πιάνο που σχηματοποιήθηκε για να παίζει για τα αγγλικά στρατεύματα και να τα εμψυχώνει. Ο Plyth βέβαια έμελε να γίνει διάσημος αργότερα ως δάσκαλος της θρυλικής Jacqueline Dupré, η οποία μάλιστα, πιθανόν ξέροντας από τον δάσκαλό της τη σονάτα του Rabbra που είχε γραφτεί για εκείνον, την ερμήνευσε και την ηχογράφησε με τη μητέρα της, Iris Dupré, στο πιάνο. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου, όχι από την Dupré, αλλά από τον διακεκριμένο Άγγλο βιολοντσελίστα Alexander Bailey και τον πιανίστα John Thwaites. Πρόκειται για μια σειρά παραλλαγών πάνω σε ένα αργό, αισθαντικό, αν και απέριτο θέμα, και όλο το έργο κλείνει με μια σε μεγάλο βαθμό χαμηλόφωνη φούγκα που εκτυλίσσεται αργά, με τελετουργική σοβαρότητα και εσωτερικότητα. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο μέρος της σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 60 του Edmund Rabbra, από τους Alexander Bailey στο τσέλο και John Thwaites στο πιάνο. Μάταια οι γονείς του Alan Rawsthorne προσπάθησαν να αποφύγουν ο γιος τους να γίνει επαγγελματίας μουσικός. Επιχείρησε να σπουδάσει οδοντιατρική και αρχιτεκτονική, αλλά καμία από τις δύο σπουδές δεν ευδοκίμησε. Ο Rawsthorne ήταν γεννημένος για να γίνει συνθέτης. Και το κατάφερε. Δραστηριοποιήθηκε σε όλα τα είδη οργανικής μουσικής, ασχολήθηκε ακόμα και με τη μουσική για τον κινηματογράφο. Υπέρμαχος της μουσικής πρωτοπορίας της εποχής του, χωρίς όμως να στρέφεται προς τις πιο ακραίες εκδοχές της, ο Rawsthorne ήταν μια περίπτωση μουσουργού που δεν καινοτόμησε, δεν άλλαξε τον ρου της μουσικής ιστορίας, δεν απέκτησε τεράστια φήμη, αλλά έγραψε πραγματικά καλή μουσική. Η σονάτα του για βιολί και πιάνο το αποδεικνύει περίτρανα. Μπορεί να σταθεί επάξια πλάι στα καλύτερα έργα του 20ου αιώνα για τα δύο αυτά όργανα. Και αν και γραμμένη το 1958, ακούγεται σήμερα ως μια εντυπωσιακά επίκαιρη μουσική που μιλά απευθείας στην ψυχή και του ακροατή του 21ου αιώνα. Τα τέσσερα σύντομα σχετικά μέρη της επιγράφονται «Adagio, Allegro non troppo», «Allegretto», «Το κάτα, Allegro di bravura» και «Επίλογος, Adagio, Rapsodico». Η συντομία καθεμέρους είναι απολύτως ανάλογη της πυκνότητας των νοημάτων του. Ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρες προθέσεις, ξεκάθαρη έκφραση, ξεκάθαρα συναισθήματα. Ας τα απολαύσουμε από την έξοχη ερμηνεία της Susan Stanslate στο βιολί και του Julian Jacobson στο πιάνο.
Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Frederick Delius, το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σονάτας για βιόλα και πιάνο του Arthur Bliss, το τρίτο μέρος της σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 60 του Edmund Rabbra, και τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Alan Rawsthorn. Ελπίζω οι σημερινές μας ακροάσεις να σας έπεισαν πως η παραμονή μας για λίγο ακόμα στον χώρο της Βρετανικής Μουσικής Δωματίου έχει ενδιαφέρον και μπορεί να μας προσφέρει αξιόλογους ακροαματικούς καρπούς. Γεια σας!